halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 25-30 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. waa aroornimo khamiis ah, bisha nofembarna waa 3 sanada 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya jamaal axmed cismaani anigoo ah nuur xasan nuur.
kadig mahan waaba u diyaar garowno mar walba wixii imaanaya jidkan u taagannahay, hadday u rabo yihiin hoy u baahan yihiinna waa ugu talagalna waa soo dhoweyna, hadday ka maamulan rabaan waa soo dhoweyna, si walba hadday tiim ahaan rabaan waa la soo dhoweeya. maalinkii janaayo ilaa haddaan taagannahay.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Johor oo ka hadlaya sugidda amniga magaalada xilli magaaladaasi ay ku qulqulayaan musharaxiin doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah dowladda Jabuuti oo dadaal ugu jirta xoojinta dhinaca warshadaha, waraysi ayaan idinkaga haynaa.
banaanbaxyo lagu dalbanayo in madaxweynaha South Africa uu xilka isaga dego kadib eedeymo la xiriira musuq maasuq ayaad dhegaysan doontaan.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan qodobo kale oo ay ku jiraan ciyaarihii iyo natiijooyinkii koobkii Champions League ee xalay la ciyaaray. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in xisbiga jamhuuriga uu halis galayo haddii Donald Trump uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka isbuuca soo socda. Obama ayaa Miss Clinton kula ololeynaya magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina, halkaas oo ah meelaha ay sida weyn ugu loolamayaan labada xisbi oo ciddii ku guuleysatana loo arkayo inay aqalka cad ku guuleysan doonto. Obama ayaa sheegay inaysan wax walwahi ku haynin in waddanku halis gali lahaa haddii doorashooyinkii isaga kaga guuleystay 2008 musharaxiintii uu la tartamayay John McCain iyo Mitt Romney ay iyagu guuleysan lahaayeen, balse hadda uu u arko Donald Trump haddii uu ku guuleysto in waddanka iyo xisbiga jamhuurigaba uu halis galayo. waxaa uga digay dadka reer North Carolina inay codadkooda halis geliyaan oo ayna u arkaan in codadkooda uusan waxba soo siyaadinaynin. waxa uu Obama u sheegay dadka gobolkaasi degan in maalinta doorashada ahi in joogitaankooda guriga ay ka micno tahay inay fursad siinayaan dhinaca kale. wuxuu si gaar ahaaneed ula hadlay dadka madowga ahi oo dhahayay inaysan xiso gaaray sanadkan ku haynin doorashada sababtoo ah Obama ayaan tartamaynin. ra-yi ururintii ugu dambeysay ee gobolka North Carolina ayaa muujinaysa in wax xoogaa aad u yar ay ku horeeyo uu ku horeeyo Donald Trump oo matalaya xisbiga jamhuuriga.
jawiga gudaha iyo hareeraha magaalada Mosul oo aad u xumaa dartii ayay xoogaga duulaanka ku qaaday magaaladaasi sheegeen in ay ku kaliftay in ay ku nagaadeen aagagii ay ku waabiriisteen aroornimadii Arbacada, iyadoo ay weli ishor joogaan ciidamada isbahaysiga iyo xoogaga kale ee Daacish ayaa waxaa sii kordhaya qayladhaanta hay-adaha gargaarka ee ku aadan khatarta dadka rayidka ah ee ku go'doonsan magaalada Mosul. Wolfgang Grisman oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda golaha qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyey NRC ayaa sheegay in nolosha dad gaaraya 1.2 milyan oo ruux ay ku sugan tahay khatar aad u daran. NRC ayaa sidoo kale sheegtay in 10,000 oo rayid ah ay ka carareen magaalada, halka kuwo kale oo aad u badanna ay dileen kooxaha guryaha korkooda wax ka soo toogta iyo miinooyin waddada lagu aasay. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, Captain Jeff Davis ayaa ka digay in gudaha magaalada ay ku jiraan weli dagaalyahanno gaaraya ugu yaraan 5,000 oo ka tirsan kooxda Daacish.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna xarunta maamulka Hiir Shabeelle ayaa waxaa ku qulqulaya siyaasiyiin iyo musharixiin damac kaga jira qabashada xilalka aqalada hoose iyo midka sare ee dowladda cusub ee Soomaaliya. arrintaasi ayaa waxaa magaalada Jowhar ay u yeeshay muuqaal ka duwan kii ay lahaan jirtay marka loo eego saxmadda iyo ganacsiga. warbixintan waxaa Jowhar kasoo diray wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
maalmaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hiir Shabeelle ay ka bilaabmato codaynta xildhibaanada aqalada hoose iyo midka sare ee dowladda dhexe u matalaya maamulka Hiir Shabeelle. magaalada ayaa waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xoog leh oo dhinaca siyaasadda waxaa ku soo qulqulaya musharixiin u tartamaya labada aqal iyo ergada codka bixinaya Abshir Cadow Hiraabe waa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka magaalada Jowhar VOA ayuu uga warramay wax qabadka kan maamul ahaan muddadii ay socotay dhameystirka nidaamka dhismo maamulka Hirshabeelle
ee intaasna amnigaas ayaan ka shaqeeyayno meel hadaysan amni lahayn oo hololumata la waxna lagu qabsan maayo marka amnigu aad iyo aadan uga shaqeynay shacabkeena iyo maamulkeena heer digmay heer gobolaha waskaashanay iyo ciidamada qalabka sida dhan walba yihiin ilaahayna waa nagu guuleeyay gudahana booliiska iyo shugudiya ku jiro ee aad iyo aadan amnigaas iska kaashanay ee ka digmahan waaba u diyaar garowno mar walba wixii imaanaya jidkan u taaganahay haday ur rawayeen oo u baahan yihiin waa ugu talagalno waa soo dhaweyna haday ka maamulan rabaan waa soo dhaweyna si walba haday tiim ahaan rabaan waa la soo dhaweeya maalinki Janaayo ilaa haddan taaganahay oo hadda bisha 12 hadda maanta Allaha inay tan rajaynaya soo dhaweyntaas waa wadnaa oo kala hir lahaynin si aan yaani hawshan aan uga qaadan qaybtii aan lahaynay ka degmahan hadda mid lamaad aad baan u faraxsanahay caasimada hadanaan oo noqoto wuxuu waa isbedelin anigana dadalkayna waa kordhinay waa si laba laabnay haddana sida ayan mas'uulayna ilaa ay hawshan ay naga dhamaato
dadka faraha badan ee soo galaya magaalada ayaa isbedel dhinaca ganacsiga iyo muqaal ka duwan kii lagu yaqiinay waxay ku soo kordhiyeen magaalada Jowhar
magacaygu waa Yusuf Sheikh Ibrahim kana mid ah dadka ganacsatada oo iska yaryar ee magaalada ka howlgala magaalada dhanka ganacsiga iyo dhanka bulshada kale dhan walba adiga wixii way ka soo kordheen markaan kaaga waramo xilliga hore aniga shaqada waxaan soo gali jiray 7 subaxnimo ilaa iyo 9 habeenimo gaari jiray laakiin hadda dhaqdhaqaaqa jira awgeed sida bulshada ay wax kaaga gadanayso marti kala duwan oo wax arkaysa gawaari kala duwan wato saasoo kale wax iibsanaya marka habeenka hadda ilaa iyo 10 iyo barka ilaa iyo 11 shanta saaxiibnimo gaarna fikir ahaanteyda taas hadaan ka waramo waxaa keenan dhihi karaa maamulkan la isku daray Hirshabeelle waa fahmi kartaa marka hore magaalada gobolka kaligiis oo ah gobolka Shabeelle dhaxo ahaa laakiin hadda Hiiraan iyo Shabeelle dhaxa meesha ku midoobay bulsho baa wax la isugu wada daray marka magaalada socotana waxa arkaysaa dad kala duwan reer Hiiraan iyo reer Shabeelle dhaxo isdhex socda arkaysaa wallahi ma filaynin Jowhar hadda waxaan islaahaa ganacsigeeda iyo dadkeeda uu sii liidanayaa laakiin hadda waxaan filayaa saan iyo si ka balaaranba inuu ganacsiga u sii balaaro doono
nabadoon cabdi sheekh faarax ibraahim waxa uu ka mid ahaa ergadii Hiiraan uga timid shirkii magaalada Jowhar ee lagu dhisay maamulka Hirshabeelle waxa uu sawir ka bixinayaa imaashahoodii Jowhar iyo isbeddelka hadda u muuqanaya
Jowhar waxaan imid sanadkan bishii Janaayo 2012 ayaan imid ilaa saacadana waxaan ku sugnaa Jowhar maalintan imaanay iyo maantana farqi aad u weyn baa ka dhaxeeya sida daraadeed maalintan imaanay waxaa la isweydiinayay labadan gobol ma dhismayaan mase ma dhismayaan ilaahay ma hadha ka gaadho maanta waxay maraysaa heer aanu dhihi karno maamulka wuu dhismay magacii shalay meeshan hadda aan joogno waxaa la dhihi jiray gobolka Shabeellada dhexe ee Jowhar la dhihi jiray maantana waa magaalo madaxdi Hirshabeelle dhaqaalaha maalintan imaanaynay sartii villada ahayd $100 ayaa loogu jiray maantana maadaama ay doorashadii aqalka sare iyo kii hoosaba inta lagu qabanayo siyaasiyiintii u dhalatay labadan gobolna ay ku soo qulqulayaan halkii villa maanta wuxuu marayaa 5,000 3,000 2,000 4,000 6,000 iyo wixii kasii badan bay sii marayaan marka waxaad ka dareemi kartaa magaalada inay dhaqaale xoog badan soo gashay maadaama ay siyaasiyiintii aqal sare iyo aqal hoosaba isku imaaneen isbeddelkana saasad ku dareemi kartaa marka
dhaqdhaqaaqa dhinaca siyaasadda Kasoko magaalada waxaa soo galay dhaqaale ka badan intii Jowhartii la ka hor dhismaha maamulka Hirshabeelle sida uu mar kale sheegayo Abshir Cadow Hiraabe gudoomiye ku xigeenka maamulka magaalada Jowhar
deegaankana hadda ee hoteelada ku yilana waa la kiriyo aad iyo hadda ay u heleen dad uu soo degay oo martiya amba dadkii meesha jooga heedbay guryihii meesha ku yilana aad iyo aad ayaguna ma taqaanahay ay u heleen qiimo fiican oo dadku ay degeen oo la kireystay iyadana aad loo soo dhaweeyo si fiican qiimo fiican waa ku heleen abni fiican waa loo qabtoon dadkii ciidanka meesha joogay iyo maamulka iskaashada iyo shacabkaba aad iyo aadan soo dhaweeyay deegaan fiican siinay guriye oo VIP ah oo biladka hadda lagu dhiso loogu talagalay in maamuladan looga faa'iideysto hotel lagu soo kordhiyay intaba waa jiraan aad iyo aadina u amray yihiin oo loo degan yahay abnigana dadaalkeedii waa ku jirnaa asaguna hadda mar reebano marka aadan u dadaalo hayna hooshan waa socotaa dadka ergada hoos imaanayo amba aqalka sare dooranayo amba aqalka hoos dooranayna waa soo dhaweeyna deegaankooda loogu tala galay hadda badana waa u kareysan yihiin amba guriyaha naqdaano amba hoteelada naqdaano
Hussein Hassan Dhaqane VOA Johar
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington Wasaaradda warshadaha ee Djibouti ayaa ku guda jirta baryahan dambe dadaal lagu xoojinayo dardargelinta lagu kordhinayo tirada warshadaha ka howlgala Djibouti iyadoo Djibouti lagu tiriyo dalalka aadka ugu dambeeya xagga warshadaha agaasimaha warshadaha ee wasaaradda warshadaha Djibouti Abubakar Sidiiq Ismaaciil Axmed ayaa dadaalka ay wadaan waxa uu uga warramay wariyaheena Djibouti Ramadaan Muuse
anaguna waxaan mas'uuliyadeena saarnaa waxa weyn daraasadkiina waxayno in politika industrie Djibouti taana dhamaadkiin ku dhaxayaan
siyaasada qaran ee Djibouti in arrimaha warshadaha
iyo habka loo gali doono iyo se loo gali doono iyo dadka wax loo qaban doono imika wixii xun wixii nagu adkaabalkii hore ee baalkiyan waan ka soo waan ka soo gacmo fulan la hadii toore koran noqoto biilana noqoto koran ko qaliya noqdo waxa la ilaa afka qarad baa jira miso da compagnie aussi way bilaabatay la sanad hore imkoon
ma walahi la socodka
waxa kamida fiscalite la bedelayo waxa kamida ashuraad kala bedelayo waxa kamida code d'investissement la bedeli doono nidaamka maalgelin la bedeli doono waxa ya kamid noqon doona takana Djibouti kuma kumla nimaa heejada iyo Djibouti waxaan doonaa inaan ka waxno oo qorshaha ku jira oo qorshaha dawladda ku jira waxa ay ilaa afka qaraad soo dhaqibaatay waa meelaha heebaalkii qof maanta dhalinyaran noqoto waska shaqo abuur waa ina hadii toolal blaawo intii aan dawladda hadii toolal blaasbo ma jiraan u maleeyaa doonka dadka waa la raga dhaadhay wax la ilaa isbi on taqbanaqyal oo sidee baalkii maskaxdooda u fufur lahayeen oo baalkii aan qorsho iyo fikir ay maskaxa ku hayaan ay u developay lahayeen sidee daraasadku waxay lahayn sidee lacagta u doon lahayn waxa kaaya iyaan hadii toolal hawsheedina galeyna de wax badan iyaga ku jira baalkii aan waqtiyasha soo socda nagu fudhaya insha Allah de ilaahay inaan la qabto insha Allah khayr banajina iyo baalkii shaqo abuur badan ina waxayno
inta badan heerka degmada Geeska Afrika waxa Djibouti ana lagu tiriya wadamada warshada dhinaca warshadaha aadka u dambeeya maxaad ka oran leedahay arintaa
waarun oo ma diidanin waxaan ku diidanin paske waxaan haystay dhibaato waxaan hadal ku sheegay koraanka nagu aadka qaanu qaliha in biiba ya baalkiyan nagu yara dhalinyartii formationga adequate waxa jira paske waxaan soo walamnaa inta badan imka administration joogto baalki programki baalki Francisco naga tagi oo baalki teoriyon imka dhawaan 2 sano 3 sano hawsheed oo ku jirnaa sida baalki farsamada gacanta yarada tigniisiyasha aan u bedin lahayn aniga arkay universityga maanta Djibouti inta baalki formation iyo technique jirta aniga arkay maanta inta lycée technique ee maanta Djibouti la blaawe formation baalki professionnel waa kan hawsheed inaan la wado
haa
xirfadaha la wado iyo wixii gacan qabadkii dawladdu ay jirin markii hore oo aniga kula imka code d'investissement waxaan bedelay dan oo dhan awando hawsheedii ku jirta xilliga su'aasha waa been mooranayo waa run laakiin aan ahmad ilone maxay ahayd waa la waantubaadi waan waantuni waan weynani afartan baa ku soconaa hadii toole xilliga waxaan aragnay in warshadeynta laga maalmin hadii toole oo hawshidana la galayo oo madaxweynaha ugu horeeyo wasiirkayguna ku xigo inta kale dawladdana baalki ay gacan qabanayso xilliga marka dadleedahay antiga qaso regional
haga arinta in isdhexgalka dhaqaale balaadan nooga waranto mustaqbalka Djibouti ku leedahay maxaa la socon kara
qoladii ugu horeysay labadii wadan ee ugu horeeyay Afrika wax meel wala dhigta waa anaga Ethiopia koraankii ma sheegaya waxaan soo socda project inaad ogtiin mooyaane bio Ethiopia ka soo qaadi doono pipeline aan ku keen doono Djibouti ganacsiga laga dhexay labadeeda wala ka maalmaan in Ethiopia TGV ku jirtaa diwaaniga arkay anagu talan yar bal socon la wali tarakiini ba haddii tola fulaya taraki kale aan ka hadlayo Nepal ka haddii tola wan 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 bilawduna iyo ku dis volkaad biga toban iyo dhibic iyo ku socdaan 12 bay ku socdaan anagu 6 ba ku socnaa laakiin insha Allah in ganacsiga iyo baalki wada wanaaga iyo wada baalki shaqaysta anigu Ethiopia waxnu yaala waa wax ku waa Afrikada takana Ethiopia ma he inta kale gowal ahaan waxaan ku jirnaa igaadka ku jirnaa oo sagaal wadana waxaan ku jirnaa Komisaga oo 19 wadana deewadiga arkay adduunyada oo dhan baa warshad wax leh deejootina hadii tolo baan warshadeen inaa insha Allah Ilaahay maadu naga qabto iyo baalkii hoggaanka noorka caye inta oo dhan baan soo hayay oo ugu mahadnaqna xagan waqtigeegi maleena waqtigeegi kii tan ka soo raacay soo raaco kii kan warki doonta bacdo 2 sano 3 sano ilaa haddii uu gaarsiyo waxa jabtii noqonaysay noqonto doonta jabtii
kaasi wuxuu ahaa agaasimaha wasaaradda warshadaha ee Jabuuti Abubakar Sidiiq Ismaaciil Ahmed oo u waramay wariyeheena magaalada Jabuuti Ramadaan Musa
Banan baxyo rabshado watee ayaa ka dhacay arbacadii shalay caasimadda dalka Koonfur Afrika halkaas oo kumanaan dad baxyaala ay dalbadeen inuu xilka ka dago madaxweyne Jacob Zuma arimahan oo dhan ayaa ku soo beegmay xilli xir ilaaliye ka tirsan waaxda cadaaladda oo amray in la sii daayo warbixin muddo la diyaarinayay oo ka hadlaysa musuqmaasuq loo haysto maamulka madaxweyne Zuma warbixin umurtan ku saabsan waxaa magaalada Pretoria ka soo diray Wariyaha VOA da Thuso Khumalo waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Kumanaan kamid ah taageerayaasha mucaaradka ayaa ku farxay go'aanka uu madaxweyne Jacob Zuma uu u galaabtay diidmadii uu saaray in la soo bandhigo warbixin ka hadlaysay musuqmaasuqa xafiiskiisa taasoo lagu waday in dadweynaha reer South Africa loo soo bandhigo. Warbixintan ayaa waxaa isku duway oo soo ururiyey Tuli Madonsela oo madax ka ah guddiga badbaadada dadweynaha ee dabagalka hay'adaha dowladda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in madaxweyne Zuma uu u ogolaaday qoyska hodanka ah ee reer Gupta in ay soo xushaan wasiirkii ay doonaan golaha wasiirada South Africa. Hadda banaanbaxyaasha ayaa ku adkeysanaya in la gaaray waqtigii uu bixi lahaa madaxweyne Jacob Zuma. Waatan Mary Van Wyk oo ka mid ah mudaharaadayaasha. Waxay tiri Zuma waa in uu dhacaa, NEC waa in uu maanta dhacaa. Waa tutsiga koowaad ee waddankeena, Zuma wax uu burburinayaa waddankeena, wuxuu xadayaa lacagteena, waa in ay dhacaan iyagu. Wax yar kadibna xaaladda ayaa isu beddeshay qas iyo fowdo. Dibadbaxyaasha ayaa jajabiyey baabuur iyo daaqadaha guryo ku yaalay waddada hareeraheeda, kadibna booliska ayaa u adeegsaday rasaasta caaga ah si ay u kala eryaan dadka banaanbaxa sameynayay. Wadooyinka caasimadda ayaa isu beddelay meel aanan laga agdhawaan karin kadib markii qaar ka mid ah dibadbaxyaasha ay weerareen dad isku dayay in ay dibadda uga soo baxaan dhismooyinka. Goorsii horreysay oo arbacadii ahna madaxweyne Zuma ayaa ka yaabsaday qof walba oo ay ku jiraan garsoorayaasha kadib markii uu ku dhawaaqay in uu tuuray kiiskiisa. Talaadadii sharciyaqaanada difaaceysa Zuma ayaa u dagaalamay sidii ay uga hor istaagi lahaayeen 4 xisbi oo siyaasadeed oo maxkamadda ka dalbaday in ay soo farageliyaan kiiska ka dhanka ah madaxweynaha. Xisbiyadaasi mid ka mid ah waa xisbiga Democratic Alliance Party oo uu madaxda ka yahay ee Muse Mamane. Waan sii wada karnaa si aan u xaqiijino in aan la xisaabtanno Jacob Zuma. Hadda waxaa la gaaray waqtigii aan si ula kac ah tallaabo u qaadi lahayn haddii aanu nahay shacabka reer South Africa. Xafiiska ilaaliyaha shacabka ee sameeya baaritaanada xafiisyada dowladda South Africa ayaa ugu dambeyntii shalay sii daayay warbixinta musuqmaasuqa lagu eedeynayo madaxweyne Zuma kadib markii uu helay amar maxkamadeed. Warbixinta ayaa ka dalbatay madaxweyne Jacob Zuma in uu muddo 3 cisho ah ku soo magacaabo guddi baaritaano dheeri ah ku sameeya eedeynta musuqmaasuqa dowladda. Saraakiil sare oo ka tirsan dowladda iyo xisbiga ANC ayaa sheegay in qoyska hodanka ah ee gubta ee caanka ka ah South Africa ay go'aan ka gaaraan qofka raba in uu wasiir ka noqdo South Africa, kuwaasoo ay kula gorgortamaan in uu fududeeyo danaha ganacsi ee qoyska gubta haddii uu rabo ama ay rabto in ay ku biirto golaha wasiirada. Dadka la fagura siyaasadda South Africa ayaa ku tilmaamay warbixintani mid guuldarro weyn oo siyaasadeed ku noqon doonta madaxweynaha dalka South Africa Jacob Zuma.
warbixintii wariyaha v o a Thuso Khumalo waxaase inoo soo koobayey Nuur Xasan Nuur, halkaad ka dhagaysanaysaan weli waa v o a.
dhegeystayaal, markaanna waxaa lasoo gaaray waqtigii aan idiin soo gudbi jirnay xubintii sboortiga. Waxaa inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan Champions League, gaar ahaan gruubka E. Haddii aynu ku horeyno, naadiga Monaco ayaa la ciyaartay naadiga CSK Moscow, waxaana ay kaga badisay 3 goli waxba, oo naadiga waddanka Faransiiska ee Monaco ay ku badisay 3 gool. 2 ka mid waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Falcao. Tottenham Hotspur ayaa la ciyaartay naadiga Bayern Leverkusen, waxaana ay guuldaro kala kulantay naadigaasi oo gool waxba. Naadiga Tottenham Hotspur ayaa afka ciidda loo diray gruubkaas oo la ciyaaray dhowr kulan. Waxaa hogaaminaya naadiga Monaco ee waddanka Faransiiska oo 8 dhibac iska leh Bayern Leverkusen oo Jarmalka oo 6 dhibac iska leh Tottenham Hotspur ayaa iska leh 4 dhibcood, halka CSKA Moscow ay 2 dhibac iska leedahay. dhegeystayaal, gruubka F, naadiga Borussia Dortmund ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga Sporting. Isla gruubkaas ayaa kulan xiiso badan waxa uu dhexmaray kooxaha Wazawa iyo Real Madrid, 3 gool iyo 3 gool ayaana ciyaartooda ku dhammaatay. naadiga Real Madrid ayaa ku sigatay in lagaga awood Ronaldo ciyaartaasi kadib markii 2 gool ay ku hormartay daqiiqadii 1aad iyo 15aad oo ay u kala dhaleen ciyaaryahanada Gareth Bale iyo Karim Benzema. ayaa naadiga kubadda cagta Verzaba waxa ay dhalisay 3 gool oo ay naadiga Real Madrid ugu beddeshay 2 gool ay markaasi hore u dhalisay. waxaase ciyaarta 5 daqiiqo markii ay ka dhimantahay ciyaarta 3-3 ka dhigay ciyaaryahan Kovacic oo naadiga Real Madrid u ciyaara, waxaana ciyaartaasi oo ahayd mid xiiso gaar ah lahayd ay ku dhammaatay 3-3. gruubkaasi F, naadiga Borussia Dortmund ayaa hogaaminaysa iska leh 12 dhibcood, Real Madridna 8 dhibcood iska leedahay, Sporting 3 dhibcood iska leedahay, naadiga Varzavana 1 dhibac uun ayay iska leedahay. gruubka G, naadiga Copenhagen iyo Leicester City ayaa wada dheelay ebri ebir ayaa ciyaartooda ku dhammaatay. FC Porto iyo Club Brugge ayaa wada dheelay gooli waxba. naadiga FC Porto oo waddanka Portugal ayaa ku wadroonaatay, waxaana gruubkaasi hogaaminaya naadiga Leicester City oo waddanka Ingiriiska. FC Porto ayaa 7 dhibac iska leh Leicester City, 12 dhibac iska leedahay, iyada ay hogaaminaysa FC Copenhagen 5 dhibac iska leedahay, naadiga Club Brugge 1 dhibac iskama lahan. oo kulmadii ay ciyaartay dhammaantooda waa laga wada bediyey. gruubka H, Juventus ayaa gooli gool bareejo la gashay naadiga Olympic Lyon ee waddanka Faransiiska. ciyaaryahan Gonzalo Higuain ayaa gool rigoore u dhaliyay daqiiqadii 13aad. naadiga kubadda cagta Juventus waxaase berbereeyey Tolisso daqiiqadii 58aad, ciyaartana ka dhigay gooli gool. Sevilla ayaa ku barbartay naadiga Dinamo Zagreb, waxaana ay kaga badisay 4 gool waxba. gruubkaas waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Sevilla oo 8 dhibac iska leh Juventus, 8 dhibac ayaa iska leedahay Olympic Lyon, 4 dhibac ayaa iska leedahay Dinamo Zagreb, 1 dhibac iskama lahan. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraan halkaas aynoo joogto.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inoo soo jeedinayay wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. markaana isla Jamaal aan ku codsado inuu inoo dulmar mar kale qodobadii wararka ugu doorka roona.
mahadsaned Nuur. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in xisbiga jamhuurigu uu halis gelayo haddii Donald Trump uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee isbuuca soo socda. Obama ayaa Miss Clinton kula ololeynaya magaalada Chapel Hill ee gobolka North Carolina, halkaas oo meelaha ay sida weyn ugu loolamayaan labada xisbi oo ciddii ku guuleysatana loo arkayo inay aqalka cad ku guuleysan doonto. Obama ayaa sheegay inaysan wax walwalahay ku haynin in waddanku uu halis geli lahaa haddii ay midkood kaga guuleysan lahaayeen doorashooyinkii dhacay 2008 iyo 2012 ama John McCain iyo Mitt Romney, laakiin hadda waxa uu sheegay in waddanku uu halis wajahayo. waxa uu uga digay dadka reer North Carolina inay codadkooda halis geliyaan oo ayna u arkaan in codkooda uusan waxba soo siyaadinaynin ayna iska joogaan xaafadahooda. wuxuu si gaara ula hadlayay dadka madowga ahi oo qaarkood dahayay inaysan doorashadan xiiso gaara ahi ku haynin maadaama Obama uusan isagu tartamaynin. jawiga gudaha iyo hareeraha magaalada Mosul oo aada u xumaa dartii ayay xoogaga duulaanka ku qaaday magaaladaasi sheegeen inay ku kaliftay inay ku nagaadaan agaggii ay ku waabaristeen aroornimadii Arbacada, iyadoo weli ay is-hor joogaan ciidamada isbahaysiga iyo xoogaga kale ee Daacish ayaa waxaa sii kordhaya qeyladaanta hay-adaha gargaarka ee ku aadan khatarta dadka rayidka ahi ee ku go'doonsan magaalada Mosul ee waddanka Ciraaq. Wolving Gresman, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda golaha qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyo NRC, ayaa sheegay in nolosha dad gaaraya 1.2 milyan oo ruux ay ku sugan tahay khatar aad u daran.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Jamaal, ayuu ahaa oo inoo soo koobaya qodobadii wararka ugu doorka roonaa ee v o a da dhegeystayaal. Halka aad kala socoteenna waa v o a. Markaana sida aad maqlaysaanba nagula nasta codkii baxsanaa ee fanaanka Cabdi Tahliil Warsame.
Saasi onkod waxay gunaan lahayd idaacaddii subaxnimo. Halkan si wada jir ah kula socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Usmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari. Tan iyo kooda iyo barka duhurnimo barnaamijka dhalinyarada maanta waxaan kaga tagaynaa dhammaanta. Isku duuban subax wanaagsan.
حدنا من إراحضو وأقول تهويني وفقي قدم بيو ورسائك عويسو